qani, yaxshimi kayfiyat, yaxshimi ishlar?
Mamad aka, men Abdulla Iskandarman. Ozodlik radiosidan. Endi yangi yil kuni bitta programma qilyapmiz biz, Mamadal aka, ya'ni o'sha mana shu 2013-yilda Mamadali Mahmudov qamoqdan ozod bo'ldi deb bir sarhisob qilib qo'ymoqchimizda. Bizning nazarimizda shu arzirli bir hodisada. Albatta siz uchun ham ozodlik juda muhim narsa. Endi sizni mana shu kechayotgan yil haqidagi fikrlaringiz.
Bizdagi kechayotgan yilmi?
Ha, 13-yil.
Bizdagi kechayotgan yil men ancha xud bir vaqt odam sifatida aytmoqchi bo'lganki, meni ozodligim o'zim uchun, bolalarim uchun yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Men umuman o'zbek xalqini boy badavlat yashashini istayman. Har bir o'zbek uyida yetarli gaz, svet o'chmasligini, hamma narsa musbutun bo'lishini istaymanda odamlarga. Shu o'y bilan yashayman o'zim.
Siz aytgan narsalar moddiy o'lchamdagi narsalar-ku endi. O'sha moddiyat, ruhiyat masalasi.
Xalqqa asosan shu narsalar kerak emasmi? Asosiy masalaga juda katta erkinlik kerak, juda katta haligi ruhiy haligilar kerak deb o'ylaymanda.
Endi kechayotgan yilning asosiy xulosasi, bir falsafiy xulosasi nima deb o'ylaysiz?
13-yil haqida nimani aytishim mumkin? Men o'zim to'g'rimda gapirdim. Bu haligi xalqimizga juda katta erkinlik berishini istayman. Til erkinligi, e'tiqod, vijdon erkinligi, rost gapirish, yolg'onni sayramaslik, matbuot erkinliklarini istayman. Ko'zini haligi shunday qilib yolg'onni gapiradi haligi televizorga chiqqanlarda odamlar. Paxta qo'yishadi. Bu narsalar butun bizlarning ayligimiz, qonimizga o'tib ketadi bu turishda. Odamlar o'layotgan bo'lsa ham rost gapirib o'lishi kerak. Shunda bizga buyuk ayli millatga aylanib boramizda.
Siz qamoqdan chiqqandan keyin sizni borib ko'rgan odamlarni ko'rdim Facebooklarda qo'yishdi rasmlarini. Shukrullo aka bordi, Karim aka bordi.
O'zi shunaqada bular o'zi. Abdulla Qodiriy qamalganda ham hali bola chaqasi bilan gaplashmasdan qochib ketishgan. Cho'lpon davrida ham ular endi shunaqa. Endi haligi yaxshilari ham bor. Pishoqqa ilinadiganlari ham bor demoqchiman.
Endi mana shu elni bir yozuvchi sifatida, 73 yoshga kirgan yozuvchi sifatida oq qorani tanigan, achiq chuchukni tatigan, mana qamoq azoblarini ko'rdingiz. O'sha Qodiriylarni nimasi nasib bo'lib sizga? Shu ma'noda nima demoqchisiz bizni tinglovchilarga, ozodlik tinglovchilariga, mana bizni
ko'rishdingiz. Men 16 yil 7 oy qamoqxonada o'tirdim, bir necha kitoblarim o'qib qo'yishdi. Endi men aytmoqchimanki, shu o'zimizni o'zbek yozuvchilari, umuman mana shu Turkiston yozuvchilari birortasi qamalmasligini, boshiga og'ir kunlar tushmasligini, ular ozodlikda o'zimizni asarlarda o'zimizni millatning ruhi, o'zimizni yurtning ruhi ufurib turishini istayman. Biz juda ham haligi buyuk tarixga egamiz. Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman. Endi siz aytgan gaplarni masalan 80-chi yillarda aytish jasorat edi. Ayni siz aytayotgan o'sha buyuk tarix haqidagi gaplarni bugun o'sha rahbariyat aytmoqda, hatto mazasini ham qochirib yubordi. Aytib yuribdi, "Shu tariximiz buyuk, ota-bobolarimiz buyuk" deb prepsiya qilib tashlashdi. Ya'ni bugungi kunimiz, ertangi kunimiz qachon buyuk bo'ladi? Shu haqida ham fikrlaringiz yo'qmi? Bugunimiz, ertamiz.
Bizni ertamiz. Meni bir haligi kichkina kelin bordi. Ertam yaxshi bo'ladi deb oynaga qaraydi bir qiz 17 yoshida. Keyin 30 yoshda, keyin 50 yoshida qaraydi, ertam yaxshi bo'ladi deb. Biz albatta umid qilib yashaymiz. Ertaga bizni Turkiston go'zal bo'lishi kerak.
Endi nima?
Har tomonlama biz Turkiston xalqlari inoq bo'lishimiz kerak. Chunki atrofimizdagi buyuk kuchlar turibdi. Biz dunyoning eng gullagan sivilizatsiyasi Amerika bilan, Yevropa bilan yaqindan do'st bo'lsak yutamiz.